Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să continuăm studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns astăzi la capitolul al 12-lea, vorbim despre reforma în Franța. Alături de mine se află pastorul Laurent Bolo, bun venit, mă bucur că sunteți din nou alături de noi.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Așa cum v-am obișnuit, în debutul discuției noastre, urmărim întâi un material care ne face un rezumat al acestui capitol, apoi vom dezbate cele mai interesante idei.
Reforma franceză a avut câțiva campioni puternici ai acestei cauze, dar poate mai mult decât orice altă țară, aceștia au suferit persecuții și obstacole sângeroase care au împiedicat în cele din urmă lucrarea. Unul dintre primii lideri importanți a fost Jacques Lefebvre, profesor la Universitatea din Paris, una dintre cele mai prestigioase universități din Europa. În 1510, el făcea cercetări și citea Biblia pentru o carte pe care urma să o scrie, dar în Biblie a descoperit că dreptatea lui Hristos oferă nu doar iertarea deplină, ci și transformarea inimii. Era o perspectivă complet diferită de ceea ce învățase el și a început să o împărtășească studenților săi. Unul dintre cei mai înfocați studenți ai lui Lefebvre era William Farel. Părinții lui Farel erau nobili francezi și doreau ca fiul lor să devină cavaler, dar el nu era interesat. El și-a convins tatăl să-l trimită la Universitatea din Paris. În timp ce era student, era zelos, idealist și dornic să apere învățăturile bisericii. Cadrul său ideologic a fost spulberat și înlocuit cu o viziune asupra lumii aparent imposibilă, în timp ce participa la cursurile profesorului Lefebvre. Nu era singurul care a fost convins de aceste noi învățături. Printre alții care au îmbrățișat învățăturile lui Lefebvre s-a numărat Guillaume Brissonnet din Meaux, care a înființat prima congregație protestantă din Europa în Meaux. Jean Calvin avea să devină cel mai proeminent lider al reformei franceze. Calvin a venit la Paris pentru a studia teologia la Universitatea din Paris și pe când era aici a petrecut timp cu vărul său, Pierre Olivetan, un fost student al lui Jacques Lefebvre. A muncit din greu pentru a-l convinge de validitatea noilor idei care se răspândeau în Europa, dar Calvin nu voia să audă de ele, ceea ce a dus la certuri frecvente între cei doi. În cele din urmă, o serie de evenimente au dus la convertirea sa. Argumentele lui Olivetan, studiul personal al Bibliei de către Calvin și o întâlnire cu un martir reformist pe străzile Parisului, aici, la Place de la Grève, locul oficial unde erau arși martirii în Paris. A fost impresionat de pacea, calmul și seninătatea de pe chipul său în timp ce era ars de viu. Calvin a predicat cu credincioșie în tot orașul Paris și în provincia Verii și a găsit un aliat pentru cauza reformei în sora regelui, Margareta. Ea era hotărâtă să ajute cauza în care credea cu pasiune și a solicitat serviciile prietenului ei, predicatorul Gérard Roussel, deschizând Palatul Louvre pentru public. Mii de oameni s-au adunat aici la palat pentru a-l auzi predicând adevărurile neprihănirii prin credință direct din Biblie. Autoritățile bisericești pariziene au încercat să îi oprească. Regele i-a rămas loial surorii sale și a protejat-o, deși nu era pe deplin convins de opiniile ei. Din păcate, reforma franceză urma să aibă parte de un regres teribil. Unii dintre susținătorii radicali ai reformei considerau că ritmul era prea lent, în ciuda mișcărilor îndrăznețe ale prințesei Margareta. O parte dintre ei s-au adunat și au decis să ia măsuri drastice. Au scris un articol care denunța transubstanțierea, l-au tipărit și l-au distribuit în tot regatul și au lipit afișe pe fiecare ușă de biserică. Cineva a pus chiar un afiș pe ușa dormitorului regelui. A fost o mișcare nesăbuită, iar reacția a fost devastatoare. Regele fusese anterior nehotărât în privința reformei, dar acum nu mai era. Mii de protestanți francezi au fost adunați și arși pe rug într-un măcel îngrozitor. Mii de oameni au fugit din Paris și regatul a pierdut unele dintre cele mai ilustre minți prin persecuție și exil. Totuși, reforma nu a fost complet distrusă. Hugenoții aveau să poarte torța adevărului neclintit timp de câteva secole. După întâmplarea cu afișele, Calvin l-a ajutat pe William Farel să sedimenteze protestantismul în Geneva, un oraș de refugiu pentru protestanții persecutați din întreaga Europa. Jean Calvin a ajutat la înființarea Universității din Geneva pentru formarea tinerilor predicatori. Mulți dintre cei instruiți au trecut granița în Franța și au lucrat ca plantatori de biserici în secret. Reforma în Franța a suferit un mare regres, dar așa cum a spus Jan Hus, mare este adevărul și el va triumfa. Acest adevăr a fost dovedit atât în Geneva, cât și în Franța prin bărbații și femeile care au refuzat cu credincioșie să renunțe. Să avem aceeași fermitate și același curaj și să ne susținem cu neclintire convingerile, indiferent de obstacole.
Am urmărit acest rezumat, iată un capitol bogat, reforma în Franța, multe personaje, multe evenimente. Știți ce m-a impresionat cel mai mult? Am studiat în emisiunile anterioare despre Germania, despre alte zone ale Europei, acum Franța. Mă impresionează foarte mult modul în care lucrează influența Duhului Sfânt și iată, în locuri diferite, oamenilor diferiți li se descoperă și oameni care nu s-au cunoscut între ei ajung să aibă aceeași înțelegere a Scripturii. Practic, asta a însemnat reformațiunea în Europa.
Această carte are, de fapt, este o bibliotecă de 66 de cărți, 1600 de ani, diferiți autori, 40 de autori, cu studii diferite, cu un background diferit și Duhul Sfânt i-a folosit ca să creeze o lucrare unitară. Ei, aceasta este revelația lui Dumnezeu, o revelație care este o minune, de fapt, prin unitatea acestei lucrări. Această revelație se poate vedea și prin descoperirea lui Dumnezeu și față de oameni. El folosește diferite personaje, un Luther în Germania,
îl folosește
în Elveția,
un Calvin
în Franța și este interesant că aproape în aceeași perioadă este o sete după cuvântul lui Dumnezeu și se apucă la nivel academic toți și studiază în universități într-un mod profund, cercetează Scriptura și au o dorință unitară, aș spune eu, ca să ofere Biblia, Cartea Sfântă pe limba poporului lor, în limba germană. Și vezi în cazul acesta la francez, îl avem de exemplu pe Lefebvre, îl avem pe Calvin, care dorește să redea poporului în limba franceză Sfânta Carte.
Știți ce m-a impresionat? Traducerea și răspândirea Sfintei Scripturi sub coordonarea episcopului din Meaux, de exemplu în Franța, au dus la niște schimbări nu doar la nivel al crezului, ci și la nivel practic. Și chiar am selectat un citat din această carte. Spune așa autoarea Ellen White: lucrătorii din câmp și meseriașii din ateliere se încurajau la munca lor zilnică vorbind despre adevărurile prețioase ale Bibliei. Seara, în loc să plece la cârciumă, se adunau unul în casa altuia pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și a se uni în rugăciune și laudă. Așa cum spuneați mai devreme, studiul Scripturii, deși iată a pornit poate de la oameni care erau la universități înalte, a ajuns în casele oamenilor și a ajuns nu doar ca doctrina să fie schimbată, ci viața practică să capete o altă semnificație.
Ei, faptul că Biblia este inspirată se poate dovedi prin unitatea cărții, dar se poate dovedi tocmai prin acest citat pe care l-ați amintit, prin faptul că este singura carte din această lume, pe această planetă, care transformă caracterul oamenilor. Și lucrul acesta este evident atât la Lefebvre, cât și la Farel, cât și la Calvin, care împreună erau adepții catolicismului, erau adepți înrăiți, aș putea spune eu, erau dispuși să ucidă în numele credinței, iar atunci când au început să studieze pentru setea lor sufletească, și-au dat seama că această carte transformă gândirea omului, atitudinea omului față de Dumnezeu. Ei s-au lăsat transformați și odată ce au pus la dispoziția maselor cartea, această carte a fost doar rodul natural, a produs transformări în societate. De fapt, Europa poate să mulțumească cel mai mult acestei cărți. Să vorbim doar despre sistemul de educație. Sistemul de educație s-a dezvoltat pornind de la această singură carte. Nu vorbim de alte cărți, nu existau. Vorbim de tiparul lui Gutenberg, care a revoluționat, de fapt, și a înmulțit această carte. Mai pe urmă vorbim despre sistemul sau etica muncii. Etica muncii, vorbim în acest capitol despre Calvin, îi se mulțumește lui Calvin, care a încurajat masele să fie harnice și să muncească. Biblia a oferit Europei tot ceea ce înseamnă educație și muncă.
Și prosperitate.
Și prosperitate. Prin Biblie s-a dezvoltat acest continent și odată cu Revoluția franceză, Biblia este înlăturată, este pusă deoparte, este arsă la nivel public și astăzi, datorită societăților biblice, datorită mișcărilor protestante, neoprotestante, totuși ne bucurăm de o trezire, oarecumva de o trezire în conștiința oamenilor, un interes după această carte, un interes de a răspândi această carte atât la nivelul Europei, cât și în nivelul celorlalte continente.
Spuneați mai devreme despre cât de mult schimbă această carte și despre cum îi schimbă pe oameni în viziunea lor despre viață, dar și față de moarte. Pentru că în această perioadă în care vorbim de acești oameni curajoși care, iată, traduc, răspândesc Scriptura, predică, vorbim și de persecuții foarte aprige și am mai ales încă un capitol din acest citat, un citat din acest capitol pe care aș vrea să îl împărtășesc cu dumneavoastră, atitudinea lui Louis de Berquin în fața morții. Și întrebarea pe care o să vi-o adresez imediat după ce citesc acest pasaj este: ce poate aduce o astfel de pace? Fața lui Berquin radia de pacea și lumina cerului. Se îmbrăcase cu o haină frumoasă, purtând o pelerină de catifea, un pieptar de saten și damasc și pantaloni auriți. Era pe punctul de a-și mărturisi credința înaintea împăratului, împăraților și a universului, care stătea ca martor și niciun semn de tristețe nu trebuia să-i umbrească bucuria. Vorbim de un om care se ducea să fie executat.
Berquin este un student al lui Lefebvre. Lefebvre a pornit o revoluție la nivel academic cu studenții săi. La nivel de universitate avea studenți cărora le preda adevărurile Bibliei. Iar Berquin nu a fost dispus să facă nici un compromis față de ceea ce a descoperit din Scriptură. Vă rog să vă imaginați că în 1523, doctorii de la Sorbona au declarat că scrierile sau tot ceea ce spune Berquin este sau sunt o erezie. Ei, a fost judecat în fața Parlamentului francez, a fost întemnițat, iar regele Franței l-a eliberat. După aceea, iarăși este arestat și îi se grăbește procesul ca nu cumva regele să-l elibereze din nou. În grabă este condamnat și este executat. Erasmus, care era un prieten cu el, i-a spus așa lui Berquin: te rog, fugi de aici, scapă din această capcană. Și Berquin a spus: nu, eu voi rămâne fidel principiilor Scripturii. Deci este un martir care nu a fost dispus să salveze pielea, cum spunem noi, nu a fost dispus față de niciun compromis și de aceea este descris de către Ellen White moartea aceasta ca fiind una liniștită, degajată, dacă putem vorbi în acești termeni.
Cum a înaintat reforma în Franța, în ciuda, iată, persecuției?
Alungați din Paris la Meaux, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. multe, multe provincii au acceptat adevărul, pentru că atunci când adevărul este rostit, la prima auzire cucerește inima, însă atunci când te caută vecinii, atunci când te caută autoritățile, atunci când te caută preoții care aveau aceeași autoritate ca și cei de la tron sau împărat, vezi, clerul se bucura de o asemenea autoritate, ei, atunci faci un pas în spate și spui așa, este mult prea greu pentru mine, voi fi condamnat, și condamnările erau la ordinea zilei, deci mergeai la plimbare în centrul localității și vedeai că cineva este spânzurat sau cineva este ars. Deci noi astăzi trăim într-o lume civilizată și nu ne putem închipui asemenea lucruri. Însă Farel se plimbă și vede asemenea persoane și spune, wow, ce se întâmplă? Sau Calvin vede asemenea persoane și își pune întrebarea, măi, ce se întâmplă, unde e adevărul? Și aceste crime, care sunt odioase, sunt foarte urâte, au făcut ca reforma să crească, să se dezvolte și trebuia oarecum să frâneze reforma. Însă nu, în celelalte țări, nu în Franța, atenție, nu în Franța, în celelalte țări, vezi, Germania, Elveția, reforma se dezvoltă. Însă în Franța, pentru că această țară, până astăzi, trebuie să o spun cu respect și cu regret, până astăzi s-a luptat și se luptă împotriva tot ceea ce înseamnă religios, în tot ceea ce înseamnă Biblie.
Vom vedea mai târziu la Revoluția franceză culmea acestei, sau punctul culminant al acestei atitudini de împotrivire la adresa lui Dumnezeu.
Avem Noaptea Sfântului Bartolomeu. Zeci de mii de oameni au fost uciși într-o singură noapte la Paris, mai pe urmă avem o săptămână întreagă când biserica ucide cu sânge rece, avem trădători în Franța, un țăran este luat de autorități, este amenințat cu moartea și este rugat că dacă nu va spune cine sunt cei care au acceptat adevărurile Bibliei, el va fi ucis. Și acest țăran îi conduce pe toți, îi conduce la ușa tuturor celor care au acceptat Biblia și astfel au fost descoperiți adepții Scripturii și au fost uciși toți. Pentru că e vorba de trădare. Ca să-ți salvezi pielea, ești șantajat și dacă mai ieși sistemul nervos puțin slăbit, cedezi ușor.
În a doua parte a acestui capitol, al 12-lea din cartea Tragedia Veacurilor, intitulată Reforma în Franța, ne este prezentată partea luminoasă, să spunem așa, a reformei din această zonă. Ne îndreptăm spre Geneva, acolo unde își desfășoară activitatea Calvin. Aș vrea ca, înainte să trecem la această a doua parte a capitolului, să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că au posibilitatea să citească împreună cu noi această carte. Așa cum ați văzut pe ecran, în timpul desfășurării discuției noastre, apare un cod QR pe care dacă îl scanați puteți intra pe un site unde puteți citi integral această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, carte pe care noi o studiem aici capitol cu capitol și chiar ne-am bucurat tare mult să studiați în ritm cu noi, de la emisiune la emisiune câte un capitol, astfel încât să parcurgem împreună cele 42 de capitole ale cărții. Acum suntem la acest capitol intitulat Reforma în Franța. Și haideți să ne uităm un pic în sud, mergem la Geneva, acolo unde Calvin are o lucrare extraordinară.
Da, persoana lui Calvin este o persoană, sau personajul acesta este un personaj foarte controversat, este discutat pentru că este foarte hotărât față de Cuvântul lui Dumnezeu, să apere Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp este foarte autoritar, intransigent, nu cunoaște milă. Institutele lui Calvin sau lucrarea mare care a influențat reforma, a scris 56 de comentarii, 56 de comentarii la cărțile biblice, o lucrare fantastică. am încercat să adun aproximativ 12 influențe masive, dintre care doar una sau două, doar să amintesc. Punctul de plecare al vieții creștine autentice este convertirea personală. Calvin a descoperit lucrul acesta, că omul trebuie să se convertească. Mântuirea este dată doar prin dar, prin credință. Biblia este expresia revelației divine, iar textul biblic este transmis către noi prin inspirație divină. Păi, aceste adevăruri sunt adevăruri care până în ziua de astăzi marchează crezul protestant. Și de ce este Calvin aproape de România, aproape de Transilvania și aproape de sufletul meu? În 3% din cetățenii din România sunt calviniști, sunt reformați până în ziua de astăzi. Deci a avut un impact atât de mare din Geneva către studenții lui, care până astăzi supraviețuiește, și până astăzi reformații din Transilvania, reformații din Ungaria sunt foarte aproape de tot doctrina, ceea ce înseamnă doctrină curată, pură, biblică. Ei nu a reușit să reformeze la un nivel pur, curat, pentru că avea atât de mult de lucru. Vreau să spun și două lucruri negative.
Apropo de doctrinele lui Calvin?
Apropo de doctrinele lui Calvin, Ellen White spune lucrul acesta în Tragedia Veacurilor: nu a reușit o lucrare deplină. S-a străduit, dar nu a reușit. Primul lucru negativ este dubla predestinare. În lucrarea lui de căpătâi, am spune, Institutele Religiei Creștine, Calvin susține că Dumnezeu a stabilit de la întemeierea lumii cine va fi mântuit și cine va fi condamnat. Ei, Biblia nu susține un asemenea crez sau o asemenea dogmă. Noi avem posibilitatea de a alege, suntem liberi, noi suntem răspunzător pentru alegerile libere pe care le facem. Iar este un alt episod, este arderea peruga lui Miguel Servet, 1554. Calvin a fost invitat de către autoritățile din Geneva să susțină sau să condamne din punct de vedere teologic ceea ce spunea Servet. Servet nu credea în Sfânta Treime, în doctrina Trinității. Și Calvin este prezentat de unii istorici ca fiind un tiran sângeros, dornic să se răzbune pe un adversar. Eu cred că este o ușoară exagerare, nu l-aș prezenta astfel pe Calvin, dar este o greșeală pe care trebuie să ne-o asumăm sau să-și asume, pentru că într-adevăr, în contextul respectiv, să mai condamni încă unul să moară nu era un lucru foarte straniu sau ciudat. Ei erau obișnuiți cu asemenea scene.
Îmi place cum autoarea Ellen White surprinde această realitate și cu onestitate o spune în paginile acestei cărți, și am ales un citat care spune așa: Calvin a lucrat în Geneva aproape 30 de ani, mai întâi pentru a întemeia acolo o biserică în care să se accepte moralitatea biblică și apoi pentru înaintarea reformei în întreaga Europa. În calitate de conducător, conduita lui n-a fost ireproșabilă și nici doctrinele lui nu au fost lipsite de erori, dar el a contribuit la răspândirea adevărurilor de o importanță deosebită pentru vremea lui, la menținerea principiilor protestantismului pe fondul valului de reîntoarcere rapidă a papalității și la promovarea în bisericile reformate a simplității și curăției vieții în locul mândriei și corupției încurajate de învățătura romano-catolică. Onestitate față de ceea ce a fost bine și față de ceea ce puteam fi și mai bine în lucrarea lui Calvin.
Da, este o descriere foarte obiectivă a lui Ellen White. De fapt, și teologii de astăzi sau istoricii de astăzi evidențiază plusurile și minusurile pe care Calvin l-a trăit, și este doar normal, dat fiind faptul că era un context istoric-cultural foarte complicat pe vremea aceea. Se inventase tiparul, dar Biserica Catolică încerca să reprime tot ceea ce înseamnă reformă. Ei încă, reformatorii, erau la acel nivel în care cercetau, studiau și între ei nu aveau o bună înțelegere și o bună colaborare. Fiecare încerca să-și accentueze ceea ce a descoperit el nou din Scriptură. Era un dialog, dar nu era o bună...
Nu erau de acord cu toate
nu erau, de doctrină. Așa este. Și într-un asemenea context, eu îl înțeleg pe Deflin, pe Calvin, foarte, foarte tulburat, însă a fost un pas imens. A fost un câștig imens tot ceea ce a descoperit el din Scriptură și a oferit elitei, a oferit în Geneva studenților. Geneva oferea un refugiu pentru toți teologii care fugeau fie din Germania, care fugeau fie din Franța, acolo era refugiul lor. Recent am fost la universitatea respectivă și am văzut acea listă a celor care au studiat acolo sub mâna lui Calvin și întorcându-se de acolo, încărcat cu un bagaj informațional, doctrinele pe care au răspândit aceste principii descoperite din Scriptură, pentru că Biserica Reformată nu acceptă, Biserica Catolică nu accepta ca Biblia să fie studiată la nivel personal. Și reformatorii au inovat la acest capitol și au oferit Scriptura în mâinile oamenilor.
Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi, așa cum v-am obișnuit și pe cei care sunteți invitați, dar și pe cei care ne urmăresc. Îmi place ca la finalul discuției noastre să alegem fiecare câte un pasaj preferat din acest capitol pe care îl studiem în emisiune. Pasajul pe care l-am ales eu are cumva legătură exact cu ceea ce ați spus mai devreme. Spune așa autoarea Ellen White: din Geneva plecau publicații și predicatori pentru a răspândi doctrinele reformate. Persecutați din toate țările căutau aici îndrumare, sfat și încurajare. Orașul lui Calvin devenise un adăpost pentru reformatorii persecutați din toată Europa apuseană. Scăpând de furtunile îngrozitoare care au continuat timp de secole, fugarii veneau la porțile Genevei, înfometați, răniți, lipsiți de adăpost și de rude, erau primiți cu multă căldură și îngrijiți cu dragoste. Găsind aici un refugiu, ei au binecuvântat orașul care i-a adoptat prin competența, cunoștințele și evlavia lor. Mulți care căutaseră un refugiu aici se reîntorceau în țările lor pentru a rezista tiraniei Romei.
Ellen White prezintă de fapt Geneva, dar vreau să contrabalasez și vreau să prezint Franța. Teribil devenise întunericul națiunii care respinsese lumina adevărului. Harul care aduce mântuire se arătase, dar Franța, după ce i-a privit puterea și sfințenia, după ce mii au fost atrași de frumusețea lui divină, după ce orașe și sate fuseseră iluminate de strălucirea lui, își întorsese spatele, alegând mai degrabă întunericul decât lumina. Oamenii respinseseră darul ceresc când acesta le fusese oferit. Ei numiseră răul bine și binele rău până când au căzut victimele amăgirii de sine. Acum, deși puteau să creadă cu adevărat că îi făceau un serviciu lui Dumnezeu, persecutându-i pe copiii săi, totuși sinceritatea lor nu îi făcea nevinovați. Ei respinseseră de bună voie lumina care i-ar fi salvat de amăgire, de mânjirea sufletelor lor cu vânăvăția sângelui vărsat. Două țări, două lumi, până în ziua de astăzi. Vă rog să urmăriți unde este astăzi Elveția, datorită reformei, ce statut are, o țară liniștită, fără războaie, fără conflicte, și vă rog să priviți Franța, care, începând din secolul XV până în ziua de astăzi, se luptă împotriva acestei cărți, cât de tulburată este această țară. Și când vorbim despre secolul 15-16, vorbim despre cea mai mare țară din Europa. Vorbesc de Franța. Cea mai populată țară din Europa. Ce înseamnă să accepți cuvântul lui Dumnezeu sau să respingi cuvântul lui Dumnezeu?
Cred că aceasta este alegerea pe care o facem fiecare dintre noi, pe care îi invităm și pe cei care ne urmăresc să o facă astăzi. Să rămânem de partea binelui, așa cum este și îndemnul pe care îl transmitem.
Biblia transformă omul și transformă societatea.
Acesta este mesajul pe care îl transmitem de fiecare dată la finalul emisiunilor noastre, să rămânem de partea binelui. Data viitoare vom studia împreună capitolul 13 din această carte. Mergem mai departe cu reforma în țările de jos și în Scandinavia. Așadar, vă invit să studiați și dumneavoastră acest capitol din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Eu vă dau întâlnire și data viitoare. Numai bine!